Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Afrikansk politikk, der Maren Sæbø og jeg, Bjørnar Østby, møtes et sted mellom historie, journalistikk og konfliktforskning for å snakke om gammelt og nytt innen politikk på det afrikanske kontinentet. I dag så begir vi oss ut på del 2 av vår tredelte miniserie om folkemordet i Rwanda i 1994. Vi har bestemt oss siden 30 år siden 1994, og snart 30 år siden april 1994, og snakke om dette veldig kontrastfylte året, der vi kort tid etter hverandre først fikk et folkemord i Rwanda, og i slutten av samme måned som det begynte, fikk det første demokratiske valget i Sør-Afrika, som vi skal sette av. Ja, hvor mange episoder blir det, Maren, om Sør-Afrika? Ser du for det?
Det blir 3, tror jeg, der også.
Vi går for 3 der også.
Ja.
Det liksom fordelen med å være sin egen redaktør, at vi kan si det vi vil, akkurat så lenge vi vil, på den måten vi vil, og har jo litt luksus da, med at vi kan gå litt sånn ordentlig inn i dybden. I dag så skal vi som sagt fortsette på denne Rwanda-serien, og jeg vil jo ikke tro at det gjelder så mange, men hvis du har begynt å høre på denne episoden uten å lytte til den forrige, gå tilbake til den forrige først, sånn at du får med deg bakteppet og opptakta til folkemordet. Planen for i denne episoden, ukas episode, er å ta for oss, håper jeg, selve folkemordet. Vi skal se litt på den internasjonale responsen, og egentlig mangelen på en god internasjonal respons, og noe av det mer umiddelbare etterspillet, før vi i episode 3 skal se på de litt lengre linjene, både konsekvenser for regionen, litt om Rwanda i dag, men bruker særlig en del tid på FNs forsøk da, særlig på å avverge et nytt Rwanda, som det ble sagt. Vi kan jo bare si nå med en gang, jeg tror det er lurt, Maren, at vi bare slår fast først som sist at når vi snakker om, altså nesten samme hvilket folkemord du måtte snakke om, så er det hendelser som naturlig nok vekker mye følelser, men som ikke minst ofte har en tendens til å bli veldig politisert og polariserende, veldig omdiskuterte. Og det er jo ikke til å unngå heller når vi snakker om folkemordet i Rwanda. Hvis vi skal gjette, så vil jeg jo tippe at det vil være en del, for eksempel fra den kongolesiske diasporaen i Norge, som vil tenke at vi er alt for lite kritiske mot Rwanda i dag, og mot Paul Kagame og RPF, mens vi kanskje vil ha folk fra den rwandiske diasporaen som vil tenke at vi er alt for kritiske egentlig mot RPF, Paul Kagame, Rwanda den dag i dag. Og sånn blir det nesten uansett.
Og andre i den rwandiske diasporaen som vil ha motsatt mening.
Ikke sant? Helt avhengig av hvor du måtte stå. Og sånn er det jo. Vi gjør dette etter beste evne, Det er jo mange konkurrerende fortellinger om folkemordet, eller ikke så mange. Vi kan kanskje si at det er 3 hovedsak. Du har en variant som på en måte har blitt den offisielle, kan du si, fra den ruandiske stat, ledet da av Paul Kagame og hans parti RPF. Du har en helt på motsatt ende av skalaen som aktivt fornekter at det fant sted et folkemord mot tutsiene, eller en litt mer nyansert versjon som sier at det var to folkemord, et mot tutsiene, et mot hutuene, samtidig. Og så har du forskere, journalister, forskjellige eksperter og kjennere, både fra regionen og internasjonalt, som gjerne havner et sted som liksom litt mer nyansert, kanskje, der det i dag forsker masse på selve folkemordet, men der det også har blitt noe vanligere over tid, kan vi vel si, å kritisere også RPF, denne tutsi-dominerte opprørsgruppa, den ruandiske stat under Paul Kagame, og de mange utviklingene som den for så vidt har vært involvert i da, i årene etter folkemordet.
I tillegg til forskerne, sånne som deg, så er det en diskusjon blant journalistene. Vi kom vel også med et lite nyansert bilde når dette pågikk og i årene etterpå. Og må rett og slett gå litt i oss selv for å prøve å lære når andre tilfeller dukker opp.
Ikke sant, sant? Så som sagt, vi gjør dette etter beste evne. Vi har,
og i god tro.
I god tro, ikke minst. Og så er det helt sikkert noen som lytter som vil oppleve at vi ikke snakker nok om en ting eller noe annet. Det er 1000 ting vi kunne og burde snakke om. Veldig mye av det får vi ikke tatt opp, så det er helt streit å kritisere oss for eventuelle unnlatelser, og så får dere bare være nådige og langmodige med oss for de valgene vi tar underveis.
Og hadde Bjørnar fått vilja si, så hadde dette vært 12 episoder.
Antageligvis, og hadde fått kjeft for samtlige av de. Bare for å liksom hoppe rett i det da, det mest kontroversielle kanskje fra start da, så kan vi jo starte der vi slutta i forrige episode med attentatet mot president Juvenal Habyarimana, nedskytninger av hans Falcon-jetfly på vei inn til landing i hovedstaden Kigali litt før 8:30 om kvelden 6. april. Dette blir jo alltid pekt på som liksom utløseren for folkemordet.
Og så må vi minne om at han var ikke alene på flyet.
Både presidenten i Burundi satt på og mistet livet, i tillegg til for så vidt det franske personalet på flyet, men også da en rekke andre ledende skikkelser, egentlig flere av de sånne hutu-hardlinere rundt presidenten, deriblant da forsvarssjefen, for å nevne noen. Så det var en hel rekke, håper jeg, mektige personer ombord på det flyet som mistet livet, og det ble det er vanlig å omtale som, og det er helt streit, tenker jeg, å omtale det som selve utløseren for folkemordet, som da startet og eskalerte i dagene som fulgte. Det at denne nedskytningen ble utløseren for det hele, har jo gjort at det er mange som har spurt seg, ok, hvem sto bak dette attentatet da, og hvorfor? For i første episode så sa vi jo at det var ukjente gjerningsmenn som sto bak, og det er i og for seg fortsatt sant, kan vi si, i den forstand at det ikke er noe konsensus fortsatt 30 år etter om hvem som faktisk skjøt ned flyet. Det har vært flere internasjonale etterforskninger som har kommet til forskjellige konklusjoner, og sett en dag i dag, med unntak av noen litt sånn fantasifulle konspirasjonsteorier om at det var Frankrike eller belgierne som skjøt ned flyet, så sitter vi igjen med to på en måte hovedhypoteser. Den ene er at Habyarimana ble drept av Hutu-hardlinere i egne rekker, og at det var et internt kupp blant Hutu-eliten som hadde styrt landet siden selvstendigheten, eller at det var et attentat planlagt og gjennomført av opprørsgruppa RPF med Paul Kagame i spissen som mannen som ga ordren. Det er liksom grovt sett de to hypotesene.
Og for å gjøre det helt klart med en gang, RPF, det består altså for Rwandan Patriotic Front.
Og er denne opprørsgruppa da, som ble opprettet i 1987 blant disse eksiltutsierne, altså barna til Tutsi-flyktingene som forlot Rwanda i perioden 59-62, som organiserte seg i Uganda og invaderte Rwanda i 1990, som ble starten på borgerkrigen. Når flyet ble skutt ned, kan vi jo bare ta med en gang, så har det vært en kjør fred i Rwanda, strengt tatt, siden RPF sin siste offensiv i februar 1993. Så i over ett år så har det vært en kjør våpenhvile på plass, til tross for noe sporadisk vold, særlig mot sivile.
Og en prosess
som kulminerte da i en fredsavtale i august 1993, kalt Arusha-avtalene, og utplasseringen av FN-styrken UNAMIR samme høsten. Så dette er bakteppet, og vi vet jo da at Nedskytinga utløser ikke bare et folkemord, men også fornyet krig, som ender der med militær seier for nettopp opprørende I RPF mot slutten av juli 1994.
Som historiker så man alltid forsiktig med å si at dette liksom the smoking gun. Mm. Dette liksom den ene utløsende faktorer. Vi var innom en del av årsaker og faktorer I forrige episode, og vi kommer til å diskutere dem på nytt nå. Nedskytingen av det flyet fratar ikke noen skyld I det som hendte.
Nei.
Og det gir heller ikke en fullstendig forklaring på hvorfor dette startet.
Som vi snakket om I forrige episode, så det jo et skred av kriser som foregår samtidig I Rwanda, som på en måte foranlediger dette. Det som skal bli viktig, som vi skal se, drapet utlyser en maktkamp som blir helt avgjørende. Når det gjelder da, ok, hva argumentene for at enten Hutu hardlinere eller RPF stod bak, så jo litt av problemene her at før man går inn og ser på liksom konkrete ting, at vi kunne hatt motiver, muligheter og midler til å gjøre det I begge leire her. Hvis vi ser på liksom et internt kupp da, så har man jo både Hutu-eliter som ønsker å bli kvitt Habyarimana fordi de ønsker reform, altså at de ikke nødvendigvis ekstremister, men de ønsker å bli kvitt han for å innføre reformer og ta landet I en mer demokratisk retning. Men kanskje mer sannsynlig det jo at det kunne vært Hutu-eliter som ønsker å torpedere fredsprosessen. Den var, hadde de vært fed up med lenge, og heller da bli kvitt Habyarimana, som angivelig da blir sett på for soft, og rett og slett tar kampen tilbake til slagmarka og prøver å beseire RPF militært en gang for alle, med å offre, håper jeg, de interne tutsiene på veien. På RPFs side av saken, så jo logikken eventuelt at RPF på den ene siden vet at de militært sterkere enn Rwandas hær, det har de lært over tid, som betyr at dersom krigen bryter ut på nytt, så det sannsynlig at de vil kunne komme seirende ut. Samtidig så tilsa jo denne fredsprosessen, som da først har resultert I en fredsavtale, og som siden skulle bane vei for et nytt og fritt Rwanda, at det skulle avholdes valg 22 måneder etter fredsavtalen ble inngått. Og antagelig så har ledere I RPF også tenkt at som en minoritet I en kontekst hvor eliter har spilt det etniske kortet veldig aktivt for å bruke majoriteten mot Tutsi-minoriteten, så kommer ikke vi til å vinne noe valg, for å si det sånn. Det vil være ganske håpløst. Og dessuten så hadde det blitt gjennomført noen valg mens denne våpenvinen gjaldt I en demilitarisert zone I nord, hvor RPF hadde hatt kontroll, hadde drevet valgkampanje, hvor så å si alle som bodde der stemte på presidentens parti likevel. Sant? Så begge sider kan ha tenkt her at vi vil heller ha en militær showdown. Dessuten så hadde begge tilgang til bakke-til-luft-missiler som ble brukt. Det var også baser I nærheten I Kigali, der det også var stasjonert RPF-styrker som del av fredsprosessen, så begge var I en rekkevidde fra flyet, og begge parter handler raskt etter folkemordet. Ekstremisterne ved å I løpet av få dager ta kontroll over statsapparatet, RPF ved å raskt gå til kamp på ny, både I nord langs fronten og I hovedstaden Rwanda. Når det sagt, så det jo med tida flere faktorer som nok kan peke mot RPF, og igjen, om det så var RPF som stod bak, så unnskyld ikke det noen verdens ting, men forskere peker jo med tida på flere ting. En ting jo det at det med tida har vært ganske mange avhoppere fra ganske høyt opp I RPF, rundt Kagame, flere av de har bøtet med liv I etterkant, som har sagt at dette her ble gjennomført av RPF-soldater på ordre fra Kagame, mens det ikke har vært tilsvarende type innrømmelser fra Hutu-hardlinere, som har hatt rikelig med anledning til å gjøre det, I disse mange avhørende rettssakene som har vært gjennomført etter folkemordet. Samtidig så ser vi at flere av de som døde I flystyrten var hardlinere, som antagelig kunne støtte opp om agendaen til de som eventuelt sto for et internt kupp, så det ikke åpenbart hvorfor man ville drepe de. En annen ting at en av de aktørene som var viktigst I starten av folkemordet, som sto for flere av de politiske attentatene mot de moderate, og som startet mange av massakerne, det var presidentgarden, som var veldig lojale, rent sånn personlig til presidenten. Dersom de hadde noen grunn til å tro at Hutu-hardlinerne hadde drept presidenten, så ville de neppe ha vært lojale til de, og folkemordet ville ikke kunne blitt startet like effektivt som det faktisk ble de første timene og dagene etter styrten.
Så for å oppsummere litt, akkurat hvem som skjøt ned det flyet, det har havnet litt I historiens tåke, men vi vet veldig klart hvem som umiddelbart fikk skylda.
Yes, og det var jo Tutsiane og RPF. Det vil si hatpropagandakanalene snakker jo om alt mulig rett, belgerne og så videre, men ganske raskt så det tutsierne og RPF som får skylda, og det blir jo helt avgjørende. Det gjør jo at tidligere politiske rivaler etter hvert samler seg og samarbeider etter drapet, som de neppe ville gjort på forhånd hvis det var de som sto for noe kupp, men som også da utløser, og dette det aller viktigste, en maktkamp, der til slutt ekstremisterne kommer seirende ut. Igjen, hvis dette hadde vært planlagt lenge, så skulle man kanskje tro at det var en sånn veldig sømløs, problemfri, nærmest maktovertagelse for ekstremisterne, men det vi faktisk ser er at ting tar litt tid, og det er en litt krøllete prosess for disse ekstremisterne innledningsvis. Og når vi snakker om ekstremisterne her, som kommer til makten til slutt, og som ruller ut folkemordet som statlig politikk, så kommer jeg ikke til å nevne masse navn, litt fordi ingen kommer til å huske de, jeg kommer til å uttale alle feil uansett, og fordi, ikke minst, at noe av det som gjør folkemordet i Rwanda ganske forstyrrende, er at det ikke noen sånn en type liksom Hitler-skikkelse, eller en sånn veldig tydelig ideologisk toneangivende skikkelse. Det er etter hvert en klikk av ganske mange medlemmer blant disse her, som er med på å pushe ting i retning folkemord.
Men de er samlet, kan vi vel si, rundt en person, og det er en kvinne.
I og for seg. Det vil si, altså, som vi snakket om i første episode, så har man en indre klikk rundt presidenten, som blir kalt Akazo, det lille huset, huset i presidentpalasset der makta egentlig ligger, rundt presidentens kone Agathe, som omgir seg med mange hardlinere fra Nord-Rwanda, både da via hennes brødre og svigerfamilie og en rekke andre, og det er da flere av de tettest på her som blir sentrale innledningsvis. Og i den grad det finnes noen liksom sånn en sentral skikkelse, så er det kanskje spesielt en kar kalt Theonest Bagosora, som har blitt pekt på som denne. Altså i denne boka kanskje flere har lest om Shake Hands with the Devil av lederen for FN-styrken, Romeo Dallaire, så er det vel Bagosora egentlig som på en måte er djevelen som han tar i hånda her. Sant? Så han har blitt løftet opp som en sånn helt sentral koordinator for mye av det som skjer, men vi ser likevel at det er en rekke andre. Deriblant da en håndfull med ledere i presidentens parti. Det er ledere for flere av liksom elitestyrkene og presidentgarden, disse ekstreme militsene i landet, og det er da også Theonest Bagosora. Så er det kanskje særlig to årsaker til at ekstremisterne til slutt lykkes med å ta makten. Vi skal se litt mer detaljert på det snart. Så det, på den ene siden er jo at det er rett og slett lite som til syvende og sist hindrer de. Det er ikke noen effektive bremseklosser internt eller utenfor Rwanda. Som vi skal se snart, så er det ingen respons utenfor for å prøve å stanse de. Og internt også, de aktørene som kanskje kunne stoppe en eskalerende maktkamp, sikkerhetsstyrkene for eksempel, eller kirka, som er en av de mektigste sivilinstitusjonene, er begge i beste fall, håper jeg, passive tilskuere, men ofte aktive medløpere og sentrale aktører i volden som skjer. Som i praksis da gjør at det som blir avgjørende er, håper jeg, tvangsmakter som de forskjellige fraksjonene, ekstremisterne og de moderate har tilgang på, der ekstremisterne helt fra starten får kontroll på presidentgarden, militsene og elitestyrkene, som de raskt da bruker for å organisere en fryktelig brutal hevnaksjon, kan vi godt si, de første dagene. Flyet blir skutt ned på kvelden 6. april, allerede morgenen etter 7. april, så rulles noen av disse kampanjene med attentater ut. Kanskje mest kjent er drapet på den legitime statsministeren i landet, Agathe Uwilingiyimana, og de 10 belgiske FN-soldaterne som beskytter hun.
Det er altså en annen Agathe.
En annen Agathe. To Agathe her. En moderat Agathe som blir drept, og en ekstremistisk Agathe som blir evakuert av Frankrike, utrolig nok, som vi skal komme tilbake til. I tillegg til drapet på den legitime statsministeren i tråd med fredsprosessen da, og belgiske FN-soldater, som ekstremisterne antagelig kalkulerte at ville akselerere FNs retrett fra Rwanda, så ser vi også flere andre ministere, jurister, presidenten for forfatningsdomstolen, innflytelsesrik journalister, prester, tutsi-eliter og etter hvert også tutsi, altså ordinære tutsier i Kigali, blir drept. Samtidig, selv om denne hevnaksjonen og selv om disse målrettede attentatene rulles ut veldig raskt, bare timer etter drapet på Habyarimana, så ser vi at det ikke er noen veldig enkel vei til makten for ekstremisterne, fordi det fortsatt er nok så sterke moderate miljøer igjen i Rwanda. Særlig i forsvarsledelsen, som både samme kveld som flyet ble skutt ned og dagen etter, står imot flere forsøk fra ekstremisterne på å innføre militært styre og ta ledelsen selv. I stedet så går forsvarsledelsen ut, takket være de moderate, og sier at nei, det er Agathe som statsminister, det er fredsprosessen som må respekteres, vi må prøve å forhindre nye kamper med RPF.
Frem til altså denne Agathe blir drept.
Problemet er jo at ekstremisterne er i møter med de moderate samtidig som de opererer bak ryggen på dem. Sant? Så når flere av disse forhandlingene pågår, så vet ikke de som sitter i møtene at de viktigste medlemmer av den politiske opposisjonen blir drept mens de sitter der. Så man har på den ene siden da ekstremister med Bagosora som liksom koordinator, som til synlatende har gode samtaler og diskuterer politikk med de moderate, men som bak ryggen på de rast utsletter mange av de viktigste karakterene som kan stå i veien for en maktovertagelse, særlig da hvis ikke den militære ruta går, og de må innføre en sivil regjering i stedet. Og disse drapene gjør jo både at man rent fysisk eliminerer flere av de, men som også gjør at de som er igjen av ministerne unngår naturlig nok å samles i det åpne i frykt for deres liv, som gjør at det blir lettere for ekstremisterne å ta kontroll. Og så har man da samtidig også, som vi skal se etter hvert, akselerert prosessen med å få FN til å trekke seg ut etter da styrker som skulle beskytte statsministeren ble kidnappet og drept på brutalt vis kort tid etterpå. Først 9. april, da er det altså da mer enn 2 dager siden flyet blir skutt ned, så kommer ekstremisternes første liksom store suksess, der de presenterer som en sånn fait accompli. Nå har vi satt inn en overgangsregjering, eller en interimregjering. Og den interimregjeringen består jo tilfeldigvis da utelukkende av ministerer fra disse Hutu Power-vingene, altså fra de ekstreme faksjonene i de forskjellige partiene i Rwandas politikk. Samtidig, fordi de var såpass utspekulerte, disse ekstremisterne, så sørger de for at det ikke er liksom veldig synlige nordlige eliter i regjeringen, men dytter foran seg hutuer fra sør og sentralt i landet, som jo tilsier at de forstår at det de driver med her vil kunne få konsekvenser, og det er best å ikke bli sett for å ha for mye styring på det, selv om de trekker i trådene bak kulissene. Samtidig, og dette er jo egentlig veldig sånn tragisk å se på i ettertid, så ser vi at det fortsatt ikke gitt at det skal bli folkemord selv på dette tidspunktet, for vi ser så sent som 10-12. april, nesten en uke etter drapet, at denne nye interimregjeringen gjør noen forsøk på å dempe volden. Vi ser at den nye presidenten, en gammel, nok så politisk svak kar, er ute med offentlige uttalelser og ber om ro og sier at vi må få slutt på drapene. Vi ser ministerer fra denne regjeringen dra rundt på en sånn pasifiseringskampanje i hovedstaden fra 10-12. april, reiser rundt til veisperringer og ber militsene om å roe seg ned og håper å stanse de verste utskjelsene. Og selv da, så sent som 12. april, så er det blandet signaler fra forsvarsledelsen. I løpet av ganske kort tid så kommer det 2 uttalelser på radio, der den første kommer fra ekstremisterne, som sier at jeg håper å si, vi vet alle hvem fienden er, det er de som vil gjeninnføre monarkiet, og dere må nå hutuer da, gå på patruljer og bekjempe fienden, mens den moderate resten i forsvaret går ut senere og sier at nå må vi få gang på forhandlinger heller, og vi må få slutt på denne tragedien. Det tar med noen forsøk blant de moderate og blant moderate i RPF også på å se om de kan få til et samarbeid nok så raskt etter, altså i de første dagene etter attentatet, for å se om man kan greie å få stagget da, håper jeg, initiativene til de ekstremistiske faksjonene. Men de mislykkes jo da dessverre. I ettertid, hvis man ser på hva både noen av de sentrale aktørene i regjeringen sier, og hva også forskere, journalister og håper jeg, menneskerettighetsgranskere ser på, så virker det som det er, det, kanskje vi kan snakke om på en måte 2 kritiske tidspunkt, men det første kommer 12. april, når ekstremistregjeringen ganske brått forlater hovedstaden Kigali og flytter til den sentrale byen Gitarama. Mye av forskningen tilsier at det først er da vi virkelig ser at staten begynner å legge det de har av legitimitet, autoritet og kapasitet inn bak drapene på tutsier, rett og slett at folkemord begynner å bli statens foretrukne strategi. Og så er det et siste på en måte, kritisk tidspunkt mellom 17. og 18. april. De datoene ser vi at 17. april, så får staten eller ekstremisterne full kontroll også ned på de lokale nivåene. Så nå er det ikke bare regjeringen sentralt som er fylt av ekstremister, men også statlige representanter på fylkes- og kommunenivået, for å bruke norske begrep. Og 18. april så ser vi at de siste moderate i hæren har blitt beseiret. Så den første virkelige dreiningen skjer 12. april til synlatende, mens fra 17. og 18. april, da har staten total kontroll i områdene de har, og kan bruke den fulle tyngden til staten for å virkelig iverksette dette folkemordet mot tutsiene.
Men så er det en historie som har fått en del oppmerksomhet som foregår parallelt her, og det er jo, som de var inne på, FN har en styrke på plass.
Yes.
Og den er i Kigali, og den har vært også gjenstand for mye debatt. Hva foretar det internasjonale samfunnet seg i disse dagene?
Skammelig lite, tror jeg kanskje er den beste oppsummeringen. Man er ganske raskt på pletten for å få ut expats, men responsen for å berge tutsier særlig, da, den er fryktelig mangelfull. Noe av det var kanskje vanskelig å unngå når vi ser på hva slags styrke UNAMIR, som FN-operasjonen het, faktisk hadde i landet. Den hadde et fryktelig dårlig utgangspunkt egentlig, for to dager før Sikkerhetsrådet opprettet UNAMIR høsten 1993, så fant dette slaget om Mogadishu, såkalt sted i Somalia, denne famøse, infamøse Black Hawk Down-episoden, hvor...
Veldig dårlig film.
Ja. Fryktelig dårlig film. Actionfylt og forferdelig. Der 18 amerikanske soldater blir drept. Det er mange andre soldater også i FN-æren som blir drept i løpet av sommeren og høsten der, men disse amerikanske soldaterne har fått mye oppmerksomhet, der de støtta opp om en FN-operasjon som hadde fått et ganske vitt mandat til å bruke makt for å prøve da å gå etter en krigsherre, såkalt i Somalia. Folk har kanskje sett bilder av disse konsekvensene, men det ble jo kort tid etter drapene filmet da, og sendt på internasjonale medier, disse likene til amerikanske soldater som ble kjende og slept rundt i Mogadishu. Og egentlig umiddelbart så bestemte Clinton-administrasjonen, som hadde vært veldig for å støtte opp om internasjonale operasjoner, at dette her skal ikke vi være med på noe mer. Dette her, vi skal ikke ha noe nytt Somalia, som liksom var det nye før et nytt Rwanda. Så som vi snakket om med kolonisterne, som ville gjøre det billig, så ville også FN gjøre det veldig billig, og resultatet ble en veldig tannløs, liten operasjon, som kun da ble utplassert i Kigali, og som ikke hadde særlig med mandat til å gjøre stort annet enn å observere og se til at ting ble implementert.
Og denne styrken den består jo da også, vi var allerede inne på det at det var belgiske soldater i den styrken. Det er jo problematisk i seg selv ofte at en tidligere kolonimakt har FN-styrker i de landene. Og i tillegg så har man da Ghana og Bangladesh.
Yes.
Og dette er jo ikke en helt uvanlig sammensetning.
Nei.
Men hvorfor er det viktig i dette tilfellet?
Vel, i dette tilfellet så har jo for det første ekstremisterne sannsynligvis tenkt at ved å gå etter de mest veltrente og velutrustede styrkene, belgierne, så vil du antageligvis akselerere en retrett, først av de i hvert fall, som vil svekke operasjonen ganske mye, og som kanskje vil sende de andre hjem. Ghaneserne var kjent for å være veldig dyktige og hadde mye erfaring, men særlig denne styrken fra Bangladesh har ikke kommet særlig godt ut av det, tror jeg vi kan si mildt sagt, og har blitt kritisert fryktelig hardt i ettertid for å være nok så udugelige. Altså det er snakk om at de første dagene aktivt saboterte egne kjøretøy, koblet fra radioer og så videre, ikke hadde lyst til å ut i faresoner, for å si det sånn, som svekket denne operasjonen veldig allerede før belgierne dro hjem også. Så ser vi jo da i disse første dagene av folkemordet at Romeo Dallaire, lederen for FN-styrken, han er jo involvert i alt som skjer. Han møter og er i samtaler flere ganger med disse sentrale ekstremisterne.
Med djevelen,
som han kaller det. Samme kveld, altså samme natt, kort tid egentlig etter flyet blir skutt ned, så prater han med alle disse her. Så han vet jo hvem de er, og han er i kontakt med dem. Han prater med FN sentralt, New York, kontoret der, og ber om tillatelse til å kunne gripe inn der det trengs, men får veldig klar beskjed om at her skal vi holde oss ute, og du skal ikke skyte med mindre du blir skutt på. Faktisk så er det jo såpass håpløst dette her at selv ikke da Unamir kom til Rwanda, så hadde de fått klare linjer på hva deres engasjementsregler såkalt var, hva som styrte hvordan de kunne operere, som gjorde at Dallaire bare lavde en egen en, basert på en annen operasjon han hadde vært med på i Kambodsja, der det sto i deres interne regler at de hadde et moralsk og juridisk ansvar, Unamir, for å gripe inn for å forhindre etnisk vold og forbrytelser mot menneskeheten. Men første gang da New York sier noe om hvordan de skal operere, når det allerede har kicket off, da får man beskjed, hold dere unna, vi må ikke bli sett for å støtte noen av faksjonene, og det kom klare signaler også om at ingen i New York er interessert i noen utvidelse av operasjonen. Dallaire ønsker jo å prøve å samle og beskytte noen av de sentrale moderate lederne, altså før ekstremisterne har tatt full kontroll, for å kunne hjelpe de å ta til motmæle, holdt på å si, mot ekstremisterne, for å forhindre det at man fikk en liksom, tydelig linje fra staten, men fikk beskjed om at nei, det kan ikke vi gjøre. Vi kan ikke bli sett for å støtte en av faksjonene her. Det vil svekke vår nøytralitet her.
De forsøkte jo da med statsministeren, som vi var inne på.
Ja.
Det gir jo et veldig klart signal når det ikke lykkes.
Ja, og selv der så hadde jo de belgiske styrkene våpen, men antagelig handlet da basert på det de hadde fått beskjed om. Ikke skyt med mindre du blir skutt, la fra seg våpnene og ble jo da til slutt drept. Og derfra så tar det ikke veldig lang tid før prosessen er i gang med å rett og slett svekke og evakuere Unamir. Samtidig så ser vi jo likevel, og dette er kanskje enda mer forstyrrende ettertid, at det er en veldig rask reaksjon fra internasjonalt hold for å få evakuert både diplomater, bistandsarbeidere, misjonærer, journalister, you name it. Allerede 9. april så kommer de første flyene, og innen da 12. og frem til 14. april så ser vi flere tusen soldater fra særlig Belgia, Frankrike, Italia, men også mange amerikanske soldater som flyr til Burundi, som er liksom noen minutters flytur unna, som står klare, de er godt trent, de er godt utstyrt, kunne i teorien tatt kampen til ekstremisterne, eller i hvert fall få dempet massakeren innledningsvis, men har en og alene som oppdrag å få ut alle som ikke er fra Rwanda, basically, så fort som overhovedet mulig. Som betyr at man da overlater tutsi ansatte på ambassader og lignende, og la de være, hvorpå mange av de blir drept. Mens Frankrike, som ikke kommer godt ut av denne storyen, sørger for å også evakuere noen av de sentrale ekstremisterne, deriblant da den første Agathe, den ekstreme Agathe, om du vil.
Altså kona til presidenten.
Yes, helt riktig. Enka, som ble shippet ut veldig raskt. Dette her har jo gjort så klart at det har blitt mye diskusjoner rundt hva som, altså på dette stadiet da, før ekstremisterne har total kontroll, særlig fra 17. og 18., men allerede fra 12. for så vidt, kunne blitt gjort noe for å avverge dette folkemordet. Og det er klart det er veldig lett å være etterpå klok og så videre, men i dag er det nok så bred enighet blant de som kan Rwanda, håper jeg å si, om at ok, kanskje kunne man ikke unngått de første hevnaksjonene og massakrene, men et folkemord kunne antagelig vært unngått dersom man hadde evnet å handle raskt og hatt tillatelse til å handle raskt når det kommer til de som var på plass. Og i dette tilfellet da, så er det jo gjerne litt mer sånn, håper å si, detaljert man ser på det da, men det har vært flere tilnærminger her. En ting den kanskje liksom åpenbare er jo, kunne ikke disse evakueringsstyrkene blitt og prøvd å slå ned massakrene, men det var ikke noe vilje til det, og det er ikke nødvendigvis så lett å få Frankrike for eksempel til å samarbeide med andre stater om det.
Det er jo ingenting som tilsier at de ville lyktes heller.
Kanskje. Der er jo litt av diskusjonen da. En ting er jo hvis man ser på styrkeforholdet mellom på en måte ekstremisternes styrker da, med elitesoldater, presidentgarden, militsene, vis-à-vis da, eller versus de utenlandske styrkene, så er jo de sistnevnte cirka like mange, og veldig mye bedre trent og utrustet. Sant? Så sånn sett, militære balansen er nok så vidt i favør de utenlandske styrkene, men et annet spørsmål er jo
I Kigali,
hvor det først skjer før det raskt sprer seg. Men et annet spørsmål er i hvilken grad RPF ville tillatt dette, for det er jo også noe som går igjen gjennom mye av folkemordet og krigen som starter på nytt da, at RPF er ganske skeptiske til en del internasjonal inngripen, inkludert en sterkere FN-styrke, og varierer litt mellom å støtte opp om det og true med å skyte på intervensjonsstyrker, sant? Der de også ser anledninger nå til å ta makten, heller enn at håper å si, regime blir, eller et moderat regime blir berget. Vi snakket allerede om at kanskje kunne man støtte de moderate. 16 av 19 ministre levde fortsatt. Det var altså den som nå skulle bli statsminister da, levde fortsatt etter Agathe den andre, håper jeg, ble drept. Og det var fortsatt nok så sterke moderate miljøer i hæren, som til og med var åpne for å prøve å samarbeide med RPF. Men man ser jo ikke noe sånn aktivt forsøk på å hjelpe de moderate, som gjør at ekstremisterne nok så raskt blir på en måte statens stemme, heller enn at den blir utfordret. Dessuten faktisk så ser vi jo aldri at det kommer noen fordømmelse av denne ulovlig oppsatte interimregjeringen fra Sikkerhetsrådet, som også kunne virke delegitimerende. Et annet forslag har jo vært at kunne USA flytte inn og så jamme radiosignalene til denne verste hatske radiokanalen, og det kunne de jo ha gjort for så vidt. Det ville koste noe sånn som $8,500 i timen på datidens kurs, som tilsynelatende var mer enn USA var villig til å betale. En ting er jo, hadde dette vært lovt strengt tatt, hadde de fått problemer med Rwanda, antagelig ville de fått problemer med myndighetene. Dessuten, som vi skal se, så er nok ikke denne radiokanalen ene og alene ansvarlig for folkemordet. Den ville kunne hatt en dempende effekt, men neppe stansa det hele. Men også, til slutt, kanskje kunne man gitt at det tar noen dager og potensielt et par uker før volden starter i områdene lengst fra fronten, så kunne man teoretisk sett få til en evakueringsrute der tutsier, som det var flest av i sør, kunne blitt geleida trygt til Burundi. Litt som vi skal se, som franskmennene geleida hutuflyktninger trygt til Zaire. I dag vet jo likevel at folkemordet ikke ble forhindret. Ekstremisterne ble ikke stanset, og folkemordet blir en realitet. Det blir aktivt da en statlig politikk, om du vil, fra cirka da midtveis ut i april. Så er det samtidig verdt å merke seg at sånn som vi snakker nå, så kan det høres ut som dette er utelukkende sånne elitedrevet folkemord. Vi ser faktisk at volden starter allerede 7. april mot tutsier også i andre deler av Rwanda, typisk da i områder hvor ekstremister allerede er i posisjon og har håper jeg, lederverv i administrasjonen lokalt, eller på andre måter greier å tilsidesette de faktiske autoritetene. Så det er ikke bare sånn at volden stråler utover, det starter mange steder på samme tid, som tilsier jo at det må ha vært en viss radikalisering, om ikke i hele befolkningen, så i hvert fall blant en del eliter da, politisk sett også på lavere nivåer ute i utkantene. I noen tilfeller så ser man at staten bare aktivt bruker sin nå, håper sin nyvunne autoritet, og sier at du er ikke leder lenger. I andre tilfeller så blir de aktivt drept, og så ser vi noen også som rett og slett blir mer ekstreme over tid, som gjør at på å si, starten på volden i de forskjellige på å si, provinsene og kommunene varierer noe, men så fort ekstremister har kontroll, enten formelt eller i praksis, så starter volden stort sett. Ofte drevet fram av en liten klikk med håper jeg, aktive ekstremister som tvinger i gang volden og bruker både bøter og trusler og drap for å få andre med på dette her. Du har jo faktisk møtt noen av gjerningsmennene, håper jeg, noen av de potensielt flere 100,000 gjerningsmennene. Vi snakker om kanskje 1 av 5 sivile hutumenn som etter hvert deltok i folkemordet og i volden. Hva slags beretninger fortalte de liksom om deres deltakelse og deres rolle oppe i dette hele, som helt sånne ordinære, anførselstegn, menn?
Jeg har jo vært noen ganger i Rwanda, men viktigst akkurat i denne historien er at jeg var der ved markeringen at det var 10 år siden folkemordet, altså i april 2014. Og da snakket jeg jo med noen av de som hadde utført drapene på det man kaller laveste nivå. I Kigali, og særlig disse første dagene, så handler det jo veldig mye om checkpoints og noen steder hvor de går etter de vet er enten da moderate hutuer eller tutsier. På landsbynivå, der man får disse her voldsentreprenørene, da, som du kalte dem, eller disse ekstremistene inn, så mobiliserer jo de lokale folk som selv bor i landsbyene, og de har ganske god oversikt over hvem som bor igjen. Rwanda er et gjennomorganisert samfunn. De har fått disse identitetene puttet inn i kortene sine. Ja. Det står tutsi eller hutu. Det gjør det relativt enkelt på lavere nivå å sette opp lister og gå fra dør til dør, rett og slett. Det de fortalte meg da 10 år etterpå, mens noen av offrene deres var der, var at de rett og slett fikk en liste skrevet på papir med blyant, og så gikk de etter den. Det offrene som også var til stede ved den markeringen jeg var på, fortalte, var jo at det, sånn var det. Klarte man å gjemme seg, så gjemte man seg. Dette rullet jo bare forbi. Og etterpå så måtte man jo bare finne en måte å leve sammen igjen i de samme landsbyene.
Nettopp, sant? Folk bor jo kjempetett på hverandre, folk og folk flytter jo ikke egentlig, som betyr da at du potensielt bor, om ikke rett inn til mannen som antagelig forstår det var stort sett menn, som drepte halve familien din, så bor han i hvert fall i den samme landsbyen fortsatt, du vil fortsatt gå forbi de menneskene som i løpet av denne 3-månedersperioden folkemordet varte, besluttet av forskjellige årsaker, og deltar i volden og dreper mennesker som de selv visste hvem var ofte.
Dette er jo noe av det som har vært diskusjonen etter folkemordet, altså sånn, hvordan Rwanda klarte å overkomme den type traume, hvor du har såpass mange gjerningsmenn og såpass mange traumatiserte offre. Ja. Man tillegger jo da disse her landsbydomstolene, disse gachacha, altså disse, rett og slett disse her lokale renselsene, kan man nesten kalle det. Det er sånne tusenvis av sånne små sannhets- og forsoningskommisjonsdomstoler.
Sånn lekmannsdomstol, om du vil.
Lekmannsdomstol, hvor offre og gjerningsmenn møtes og diskuterer hva som har skjedd, og bare må liksom go on with it. Nå skal jo sies at det er jo en god del som har fått straffer også på høyere nivå, men noen av disse som var med og bemannet checkpointer, noen av disse som gikk fra dør til dør, de har man altså forsøkt å reintegrere i de samfunnet de angrep.
Ja, for man har ikke så mye valg egentlig.
Nei.
Dessverre. Og litt også fordi sant, det sier seg jo selv, en stat som Rwanda som var ødelagt etter folkemordet, og en hvilken som helst stat har ikke kapasitet til å kjøre rettferdig rettergang, holdt på å si, og prosess mot flere hundre tusen gjerningsmenn. Det sier seg selv, det går ikke. Så da ble dette et av kompromissene.
Og så er det jo, igjen, det er jo forskjellig grad her. Man har forsøkt da å ta de som var med å planlegge. Man har jo forsøkt å ta disse hutu-ekstremistene som på en måte satt på toppen. Så har du jo folk som da kanskje sto på checkpoints, men som ikke drepte. Du har folk som egentlig bare jagde folk inn i kirker, men som ikke var med på da det massedrapet som ofte fulgte. Så du har en forskjellig grad av innblanding, og nok også en del forsøk på å motstå seg og være en del av dette.
Ja, og det er litt sånn viktig å klare for seg når det er, for det er jo helt sant, det er jo ekstremt forstyrrende når flere hundre tusen helt ordinære menn kan bli med på folkemordet.
Og ganske mange kvinner.
Og en del kvinner også. Men samtidig så er det kanskje snakk om 1 av 5 eller 1 av 6 som tilsier at det er veldig mange som på en eller annen måte kommer seg unna. Noen lyktes med å forhandle seg ut av det eller betale seg ut av det. Andre kjemper aktivt imot eller var liksom veldig prinsipielle pasifister. En del berget sine venner og naboer som var tutsier for eksempel. Av og til så kan man få inntrykk av at tilnærmer alle hutu å være med på dette her, og det er jo simpelthen ikke riktig, og det er litt sånn viktig å ha klart for seg også, sånn at det ikke blir en sånn total demonisering av den delen av befolkningen også. Etter at jeg forsker mye på det også, så er det jo så klart veldig mange forskjellige motiver som kommer frem for disse gjerningsmennene og kvinnene. Jeg nevnte jo kort bare det at det i dag snakkes om at kanskje den hatmedias rolle har blitt overdrevet noe, og poenget er jo ikke å si at disse radiokanalene ikke var viktige. De var veldig viktige når det kom til å spre disse listene med navn over tutsier eller hutepolitikere som skulle drepes, hvor de var. De kom med oppdateringer og gratulerte gjerningsmenn når noen hadde blitt drept og lignende. Fryktelig bizarre, brutale greier. Men poenget er mer det at når man ser både intervjuer med gjerningsmenn, så er det for det første da mange som de fleste som sier at de har blitt rekruttert ansikt til ansikt, og at det handler mer om frykt og sosiale bånd og lignende enn propaganda. Og for det andre da gjorde Scott Strauss også en viktig studie for noen år siden, der han demonstrerte at rekkevidden på antennene til RTLM, da denne viktigste kanalen, var rett og slett begrenset til bare visse deler av landet. Så selv i noen av de områdene der volden var på sitt verste, så hadde ikke radiokanalene faktisk tilgang, holdt på å si. Det var ikke mulig å lytte til de der som nyanserer dette noe. Poenget er ikke å si at dette ikke var viktig i det hele tatt, men bare å unngå litt denne her ideen om at dette var drevet frem av hatpropaganda, det blir litt for lettvint. en nyttig indeling kan være å skille mellom ekstremister, opportunister og konformister, der man gjerne ser en sånn sekvens av at forskjellige ekstremister sånne first movers som greier etter hvert da å få med seg flere. Sant? Du har opportunister som skjønner at oi, her blir vi jo ikke straffet for å gjøre ting som ellers ville vært straffbare. Da kan jeg liksom settle scores med naboer, jeg kan plyndre, jeg kan kvitte med mine rivaler eller lignende. Inntil ting går såpass langt at det blir farligere å ikke delta enn å delta, hvorpå en del av konformisterne da, såkalt, vil kalkulere med at det beste er å være, om ikke annet hvert fall bli sett for å delta, fordi man ikke bare er redd for RPF og tutsierne mer generelt kanskje, men ikke minst også fordi man er redd for at staten eller lokale ekstremister vil komme og ta det og rett og slett potensielt drepe deg eller din familie dersom du ikke deltar. Og for en del var jo det reelt også.
Dette er jo definisjonen på et fryktregime. Her griper det seg om jo flere som blir drept, jo billigere et liv blir, jo enklere er det at også du blir tatt. Ja. Det skaper jo en egen dynamikk hvor folk blir reddere og reddere på alle sider, og det blir mer og mer desperate utslag av dette.
Vi har jo allerede vært inn på så noen av disse drapsmønstrene med checkpoints og patruljer som sørger for at folk ikke får flykte eller jager etter de som er på flykt. Men så ser vi jo også, særlig i starten av folkemordet, at det er flere sånne enorme massakre der tutsier. Mange av seg selv søker tilflukt i skoler, kirker, sykehus, andre offentlige bygg, stadion der man tenker at man er trygg. Ofte blir de bedt om å gjøre det av ekstremisterne, hvorpå de da blir myrdet en masse. Og der også så ser vi jo at i flere tilfeller så blir eventuelle hutuer som har søkt tilflukt der bedt om å komme ut, vise ID-en sin, og de får dra, mens draperne da fortsetter potensielt i flere dager etterpå. Og faktisk da så ser vi jo i dag, de studiene som er gjort tyder på at de aller fleste som ble drept, ikke ble drept i løpet av disse 100 dagene, men i løpet av 3 uker antagelig. Så faktisk, så tidlig som i starten av mai, så er antagelig flertallet av de mellom 500,000 til 800,000 døde allerede blitt drept, som forteller noe om denne vanvittige hastigheten på drapene.
Og for dere som skal besøke Rwanda, eller har vært på besøk i Rwanda, så har dere nok lagt merke til at mange av disse stedene, særlig disse kirkene hvor disse massakrene finner sted, har blitt gjort om til sånne minnesteder. Nå er det ofte litt mer rydda opp. Men i, både da jeg var der i 2001 og 2004, så kunne du gå inn i disse kirkene og gå på det som var levningene da, av de som bare ble drept inn i kirken der. Der ligger klærne der, og beinene der. Og det var jo et poeng som de gjorde mye ut av, husker jeg, i 2004. Ja. Å vise fram da noen av disse stedene, en litt sånn brutal turisme.
Men likevel fryktelig effektfullt, og liksom, ja, denne her minnes... Hvis man drar til dette minnesmuseet på en måte i Kigali også, at det er liksom soul crushing å gå gjennom der. Det er noen fryktelige beretninger, og det er viktig all den tid vi liksom snakker om politikken i dette her, og har klart for seg hvor grusomt dette her var, og hvor mange dilemmaer som folk faktisk sto i. Man har helt forferdelige fortellinger ganske utbredt om folk som vet at de kommer til å bli drept og ber gjerningsmennene om å få betale for å bli skutt, heller enn å bli hakket ihjel. Man har koner som er tutsier, gift med hutumenn, som blir enige om å la seg drepe av sin ektemann, heller enn å bli tatt av mobben, og så videre. Helt fryktelige fortellinger, og både lemlestelser og seksuell vold var ekstremt utbredt, som gjør at liksom, denne skalaen er bare, det frister en å si vanvidd, og det snakker en del gjerningsmenn om også, at de følte de mistet seg selv helt i det, men det er et så bekmørkt kapittel, og det er fryktelig viktig å ha med seg oppi all den her, liksom, ja, vi må se nyanser, vi må ta politikken inn i det, og så videre. En helt sånn ekstremt eksempel på hvor langt det kan gå når et samfunn og på en måte medmenneskelighet rakner fullstendig, selv i løpet av bare 3 måneders periode, foranledninger da av noen år med radikaliserende prosesser.
Det er litt viktig også, fordi det er jo en historie som fortsetter her, som vi kommer tilbake til litt senere, og at dette her ender jo heller ikke etter disse 3 månedene. Og det skapes en slags kultur hvor du har fryktelig mange traumatiserte mennesker. Altså, folk blir ikke bare traumatisert av å se familie bli drept.
Nei.
Folk blir jo traumatisert av å drepe. På et tidspunkt hvor man skulle satt inn på en måte en hær av psykologer, så er det ikke det som skjer. Det har vært lite traumebehandling, det har vært lite forsøk på å ha en mer åpen sånn helingsprosess.
Ja.
Noe som gjør at det ligger jo har du en traumatisert befolkning, så har du også et potensial for mer vold.
Mm. Ja, nettopp, sant? Det kan forplante seg inn i hjemmene, jeg håper å si, langs helt andre, altså av andre årsaker. Og med det i mente, så det jo helt riktig det mange sier, at det liksom, hvis du drar til Rwanda, så det utrolig imponerende å se hvor langt landet har kommet. Det kan man på en måte si seg enig med, når man vet den forhistorien. Samtidig som vi også, som vi skal gjøre mer i siste episode, kan rette et mer kritisk søkelys mot det regime som har kontrollert Rwanda siden sommeren 1994. Så skal det sies da, helt kort, før vi går videre til noen av konsekvensene etter hvert, så har det vært en diskusjon som har blitt mer vanlig, kan vi si, senere år, rundt hvorvidt vi i dag vet om folkemordet var planlagt på forhånd av disse ekstremisterne. Og dette er jo kanskje den parallellen som er nærmest en del studier av holocaust, der det har vært mange forsøk på å sammenligne disse to, men der man også innen holocaust-studier etter hvert har, det har blitt vanligere da å foreslå at det er ikke noen sånn automatisk linje fra Mein Kampf til liksom utryddelseslære, håper jeg, at den endelige løsningen såkalt var en del av en slags sånn kumulativ radikaliseringsprosess, og ikke nødvendigvis et resultat av en lenge utklekt plan. Det er noe av det samme en del forskere nå peker på i Rwanda. Og bare for å ta det, så betyr jo ikke det på noen måte at folkemordet av den grunn er noe mindre forferdelig, eller at de som stod bak er noe mindre ansvarlige. Ikke det hele tatt. Jeg tenker jo det er nesten mer forstyrrende om det er et resultat av improvisasjon enn langvarig planlegging. Men i Rwandas tilfelle så har det vært vanskelig å etablere over enhver tvil at det forelå en konspirasjon om å begå folkemord, som den juridiske forbrytelsen da heter etter folkemordkonvensjonen. Det er klart, massakre, etnisk vold lå i kortene, mye på grunn av liksom etnifisering av kriser, på grunn av forhistorien til Rwanda, på grunn av hatpropaganda og lignende. Men i dag så virker det mer som om at de ekstremisterne som lykkes med å ta kontroll etter presidentens drap, tar en beslutning om å utslette tutsierne i løpet av de første dagene i ettertid. Hvis det stemmer, så er jo tolkningen at dette på mange måter var ekstremisternes trumfkort. De var trua, som vi snakket om i første episode, fra alle kanter, og fant kanskje da at det å definere alle tutsier som fienden var en måte å piske majoritetsbefolkningen til aksjon i møte med en militært sett overlegen fiende i RPF. Det var en måte å skape samhold og solidaritet i majoritetsbefolkningen, det der med å splitte, og det var da en måte å prøve å undergrave RPF sitt potensiale for å styre Rwanda ved å utslette den interne Tutsi-befolkningen. Det virker i hvert fall å være en ganske utbredt tolkning i dag, som ikke gjør det noe mindre alvorlig, eller noe mindre, gjør ekstremisterne noe mindre ansvarlig, men selv ikke Rwanda-tribunalet har greid å etablere at en ledende skikkelse som Bagosora hadde planlagt dette. Så dere får ta det med domstolen, ikke med oss.
Akkurat dette her er jo veldig interessant. Det skal vi høre på i noen senere tilfeller også, dessverre, at det er en vedvarende diskusjon om det foreligger intensjon, er det ene, og så skal det også være en mulighet, og det er jo her vi mener at Rwanda kanskje skårer litt høyere enn de andre, som gjennomorganisert. Det at de i hele tatt vet hvem alle er, det at de kan gå rundt med en liste, en del sånne forutsetninger som kan man si nesten heldigvis ikke har en del andre steder. Og da det ene tar det andre. Man klarer ikke helt å se liksom hva som igjen. Hvis du leter etter The Smoking Gun, så er det veldig vanskelig å finne, antageligvis tapt i et eller annet historisk tåkehav. Men det viktige her er å se på det som at det kan både ha vært planlagt og ikke planlagt. Det var et gjennomorganisert godt samfunn som dermed hadde alle forutsetninger på plass.
Ja.
Samtidig så var det nok ingen som satt med noen masterplan.
Nei.
Og sa at dette er startskuddet, nå vi går herfra.
Men man ser en sånn gradvis radikalisering under krigen, og eliter da som gradvis begynner å behandle dette som en mer sånn eksistensiell trussel, dels for sin egen politiske overlevelse, men også pusher det inn i befolkningen. Og det ser vi jo, dette er jo ikke unikt for Rwanda, som vi skal se senere også, men stater, og særlig eliter da, som sitter med kontroll på en stat og opplever seg trua og prøver å pushe at et angrep fra en væpnet gruppe er en eller annen slags eksistensiell trussel. Det er fryktelig farlig, og det har vi sett i en rekke andre tilfeller.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har allerede snakket om hvor dårlig det gikk med Unamir, og det gikk verre ganske fort. 21. april så tok Sikkerhetsrådet en beslutning om å drastisk redusere Unamir etter Belgia trakk sine styrker tilbake I dagene før. Resultatet var en symbolsk styrke som på papiret skulle være på 270 soldater og observatører, men som endte med ca. 450.
FN ble jo opprettet like etter 2. verdenskrig for å hindre et nytt holocaust, blant annet. Mm. Her hovedoppgaven deres ligger, altså blir ja. Nesten servert på fat, altså ja. 21. april. Mm. Når vi husker da at vi setter liksom the turning point et eller annet sted mellom 12. og 17. der, mm. og her har vi da nesten en hel uke etterpå, så klarer fortsatt ikke Sikkerhetsrådet å se hva som skjer, og bestemmer seg da for å trekke ut styrker I stedet for å sende inn styrker. Det veldig mange grunner til det. En av de utløsende grunnene selvfølgelig drapet på disse belgiske soldatene. Mm. Men det sier jo også litt om på en måte, hvilke grenser yes. det for den type engasjement, og så mye vi vil det. Mm. At FN skal være en slags buffer, eller en slags garantist for at sånne ting ikke skal skje. Mm. Dette et veldig, eller kanskje det klareste eksempelet som vi har hatt i nyere tid, på at det virker mot sin hensikt nesten. Mm.
18 amerikanske soldater var nok til at USA tenkte da kan Somalia seile sin egen sjø. 10 stykk var nok for Belgia. Det skal sies da, håper å si til Belgias forsvar, så svarte de først med at okay, her bør vi ha en større intervensjon, men ble avslått av sosiale andre, og etter det ble avslått så var det ok, da skal våre gutter hjem. Det som vanvittig jo at selv med denne her nesten ubetydelige styrka på 450 soldater og observatører, som kun var I Kigali altså, mm. og derfor visste lite om, eller kunne ikke gjøre noe med det som skjedde rundt I resten av landet, så berget jo de flere titals tusen liv likevel, både ved å beskytte hoteller og ved å beskytte fotballstadion og lignende. Sant? Og det igjen da, dersom man hadde hatt flere styrker, det var svære stadion I alle de store byene I Rwanda, der man kunne ha huset 10.000-tall, som ikke 100.000-tall av tutsier, og verne om de, der som man hadde hatt om så bare noen få tusen flere styrker enn det man satt med, men det var null vilje til det. 30. april så kommer presidenten for Sikkerhetsrådet ut med et statement om Rwanda, der han, og dette skjer dessverre flere ganger I FNs historie, bruker den eksakte ordlyden fra folkemordkonvensjonen sin definisjon av folkemord, men bare dropper ordet folkemord. Som han sier liksom, vi minner om at det å forsøke å utslette en gruppe helt eller delvis utgjør da ikke folkemord, men en internasjonal straffbar forbrytelse, ikke sant? Og dette gjentar seg jo flere ganger. USA særlig veldig skeptisk til å bruke det.
Kan lure på hva juristene deres driver med?
Jo, og litt av problemet jo med folkemordkonvensjonen fra 1948 da, at hvis altså hele poenget med den konvensjonen jo at stater som forplikter seg til den forplikter seg til å forebygge folkemord. Så fort du bruker dette F-ordet så har du egentlig sagt at her det et folkemord, derfor må vi gjøre noe. Så da det bedre å bare si at det fryktelig forferdelig og at man deeply concerned men ikke bruke det vanskelige F-ordet, ikke sant?
De veldig gode til dette her. Jeg skal komme tilbake til flere omskrivninger av F-ordet ved senere anledning.
Yes. Sikkerhetsrådet snur riktig nok til slutt. Det 17. mai 1994, på et tidspunkt da hvor majoriteten av offrene allerede har blitt drept. Da bruker de igjen en beskrivelse av folkemord uten folkemordbegrepet, og gjorde da det lederen for Unamir, Romeo Dallaire, hadde bedt om hele tiden, å gi han en styrke på 5.500 mann. Det vil si, de ga han ikke det, men de autoriserte opprettelsen av en sånn styrke.
De må jo først da finne hvor disse skal komme fra, yep. og så må jo disse fraktes til Rwanda. Det å si at, ok, men vi utvider styrken, det er ikke noe garanti det heller, for Nei. At du får 5500 par på støvler på bakken, altså.
Ja. Og det er jo, det er liksom, bare farse tror jeg er det beste beskrivelsen av det, for USA, altså man sier man trenger, ok, vi trenger 5500 mann, og vi trenger ca. 100 pansra vogner, håper jeg, til å frakte styrkene våre i. USA tilbyr nok så raskt 50, altså fort USA tilbyr noe, så gidder jo ikke sekretariatet å gå rundt og mase på andre, ikke sant? Så USA sier, vi kan tilby 50, men vi kan ikke gjøre det gratis, og vi har ikke lyst til å selge de heller, vi leaser de i stedet for, så dere skal få de av oss dersom dere bare først betaler 4 millioner dollar, de skal vi ha på forhånd helst. Og så er det sånn, ok greit, FN kan betale for det, ja, og så må vi jo bli enige om hvem som skal lakere disse hvite da, og skrive FN på de, eller UN, det koster jo litt, så tar det lang tid, så skal man ha penger for å frakte disse gamle skrothaugene til Uganda, der ghanesiske styrker skal få trene på de, og når de først kommer frem, så har man jo pelt ut alt av vår våpen og radioer og så videre, som gjør at det er nok så ubrukelige vogner som til slutt når Rwanda. Disse styrkene bruker jo kjempelang tid på å dukke opp. Det tar såpass lang tid at Sikkerhetsrådet til slutt går en annen vei og autoriserer en intervensjon av Frankrike i stedet for i slutten av juni, så altså mer enn en måned etter dette vedtaket tar det før det skjer noe som helst på bakken.
Dette er jo en tid hvor Frankrike fortsatt er ganske villig til å intervenere i fransktalende afrikanske land.
Yes, og altså sånn, vi snakket i første episode om dette her med etnisk urhat og så videre. Jeg tror det er ganske mye mer treffende når det kommer til fransk utenrikspolitikk enn mange andre. For Frankrike, når de intervenerer her, de har jo i ettertid blitt klandret med rette, vil jeg nok si, for å i praksis lande på ekstremisternes side og på hutuernes side, heller enn tutsierne. Og vi vet i ettertid at franske beslutningstagere var veldig kritiske til RPF, som de så på egentlig som en ugandisk proxy, og i Uganda snakker de jo engelsk, ergo så er Uganda egentlig bare nok en manifestasjon av anglosakserne. Og dette er ikke noe jeg finner opp, dette er en sånn tolkning i fransk UD om at man må forhindre da anglofon innflytelse i områder der det allerede er liksom stor fransk innflytelse og der man snakker fransk rett og slett.
Dette har jo slått tilbake. I dag så er jo Rwanda mye mer opptatt av å snakke engelsk enn fransk.
Ja, fransk nå knyttes til det gamle regimet, basically, til ekstremisterne og er ut, rett og slett.
En feilvurdering i Paris der.
Fryktelig, og det er klart det er mye man kan kritisere Frankrike for, både våpensalg og at mange av ekstremisterne opererte fra den franske ambassaden mens det holdt på, og så videre. Det er mye greier.
For å ha tatt til seg Agathe på et tidspunkt.
Nettopp, man evakuerer noen av de verste ekstremisterne.
Og lar de fortsette å bo i Frankrike i sus og dus?
Yes. En av de siste, på en måte, fugitives som domstolen var etter, Felicien Kabuga, en veldig velstående businessmann, han ble jo funnet for noen år siden. I nettopp Frankrike, ikke sant? Der han hadde levd i mange, mange år. Denne franske intervensjonen da, den ble kalt Operasjon Turquoise og ble utplassert i slutten av juni og etablerte nok så raskt en såkalt sikker zone i sørvestlige deler av Rwanda særlig. Ikke da for å beskytte tutsier først og fremst, selv om de antagelig redda en del tutsiliv også, men for å muliggjøre flykt for Hutu-befolkningen som da rømte fra RPFs offensiv. RPF gikk jo på offensiven nesten fra start, nådde nok så fort Kigali, hvor det var kamper veldig lenge, og hadde til slutt en ganske sånn rask offensiv de siste ukene før folkemordet var over, som da utløste masseflukt vestover mot Zaire. Og det som jo i praksis skjer da mot slutten her, sant? Altså RPF da, opprørende, tar hovedstaden i starten av juli. På det tidspunktet så har ekstremisterne flyttet seg enda lengre vekk, helt oppi til Gisenyi, som da ligger akkurat på grensa, bokstavlig talt, altså sånn. Byen er i praksis delt i to, ja. Egentlig, med byen Goma, som ligger i Zaire da, i dagens Kongo. Og 18. juli så inntar til slutt RPF denne siste byen, og erklærer da opprettelsen av ny regjering og slutten på folkemordet da etter 19. juli. Og i disse siste dagene her av folkemordet og av krigen, så ser vi jo da en enorm liksom masseflukt av hutuflyktninger og ekstremistregime med deres militser og soldater gjennom denne franske zonen da og inn i Zaire. som skal legge grunnlaget for den neste store krisen, hvor kanskje enda flere mennesker mister livet I årene som kom. Denne tragedien, den ender liksom ikke I Rwanda, men fortsetter over grensa I datiden Zaire, det som nå kjent som DR Kongo. For da, I løpet av en liten uke, I juli 1994, så flykter cirka 1 million Hutu-flyktninger denne gangen, ikke Tutsier altså, fra Rwanda inn I Zaire, med da et sted mellom 30 og 40 000 militsmedlemmer og soldater som har vært med på å gjennomføre dette folkemordet. Resultatet jo en enorm humanitær krise, som ofte kalles The Great Lakes Refugee Crisis, der denne enorme befolkningen der blir plassert I flyktningeleire like over grensa I Kongo, og der man veldig raskt får utbrudd av noen voldsomme epidemier, særlig med kolera, der potensielt flere titals tusen kan ha mistet livet.
Og dette jo et lite paradox, for mens mine kolleger, altså pressefolkene, har holdt seg borte fra Rwanda de siste månedene, så har de nå plutselig tilgang til en stor flyktningbefolkning I Goma, yes. På en vulkansk slette.
Det veldig vanskelig å begrave lik for øvrig, som øker smittefaren.
Ja, nå får verden plutselig vite hva som har skjedd, men en del rapporterer jo om at det disse flyktningene som utsatt for folkemord.
Ja.
De som altså har gått inn I Kongo og ser ikke ut til å skjønne at det noen av de flyktningene som de som utførte folkemordet.
Mm.
Så man får en litt sånn merkelig situasjon hvor en masse internasjonale pressefolk står I Goma, forteller da om det de har hørt om dette folkemordet med da de som utførte det.
Ja.
Og ikke bare pressfolkene tar feil her, men også en god del av de internasjonale organisasjonene har jo nå et voldsomt behov for å gjøre noe, og det kan man jo skjønne. Altså, sånn der, det har foregått et folkemord, det forferdelige historier som kommer ut. Men plutselig så skal all hjelpen dit, til Goma. Plutselig så reagerer verden med en voldsom sympati, men da overfor de som utførte folkemordet. Mm. Dette litt av kritikken også. Det jo ikke sånn, det masse sivile huter der,
ja.
Og de fortjener absolutt vår sympati.
Ja.
Mm. Men når omverdenen liksom endelig får tilgang og endelig liksom reagerer, så klarer de å lese situasjonen helt feil. Og flyr da inn til Goma med både TV-kameraer og nødhjelp.
Mm.
Og får da de bildene de sikkert har ønsket seg, litt stygt å si, men blant da disse her kolera-offrene på denne vulkanske sletta.
USA responderer jo egentlig først mest med denne krisen. Det da USA virkelig dundrer på med humanitær hjelp, ikke sant? Som naturlig nok blir sett som litt av et sånn hån blant den nye staten I Rwanda og Tutsiene. Det kan man godt forstå. Etter hvert da så blir det jo veldig tydelig at ekstremisterne har jo full kontroll over disse leirene, sant? De skattlegger befolkningen, de distribuerer nødhjelp til de som lojale, holdt på si. Og det gjør det jo såpass betent etter hvert at flere av de største internasjonale nødhjelpsorganisasjonene sier at det her, vi kan ikke stå inne for dette lenger. Så både Leger uten grenser og Redd Barna og International Rescue Committee, flere forskjellige, begynner etter hvert å trekke seg ut. For de sier at vi kan ikke stå inne for dette lenger. Det forferdelig det som skjer, men vi kan ikke drive og i praksis holde livet I ekstremisterne som konfiskerer all nødhjelpa og bruker leirene til å fortsette angrep inn igjen mot det nye regimet da, I Rwanda for å forsøke å ta tilbake makta der. Vi skal ikke snakke masse om rettsoppgjøret I Rwanda i denne episoden her, men vi skal komme litt inn på det andre oppgjøret, håper jeg si. For det jo dessverre sånn at RPF nøyer seg ikke med å gå justens vei for å ta et oppgjør med folkemordet, men det har med tiden blitt ganske mye mer oppmerksomhet om de mange forbrytelsene som også RPF gjorde seg skyldig I. Både under folkemordet, men spesielt som vi skal se I de to Kongokrigene som fulgte folkemordet. Faktisk så ser vi allerede I 1994, kanskje særlig sånn helt mot slutten av folkemordet, at det flere internasjonale nødhjelpsorganisasjoner og eksperter fra det amerikanske utenriksdepartementet og andre som bemerker at de etter å ha pratet med veldig mange flyktninger internt I Rwanda har hørt om veldig utbredt overgrep mot hutubefolkningen, og seriøse menneskerettighetsorganisasjoner begynner å anslå at kanskje flere titals tusen sivile hutuer kan ha blitt drept av, av RPF. Samtidig så blir det aldri tatt noe oppgjør med RPF sine forbrytelser i rettsoppgjørene etterkant i det internasjonale tribunalet. Det åpenbart og av gode grunner veldig dårlig samvittighet både fra FN-hold og fra internasjonalt hold som skaper en viss berøringsangst der. Men der disse tingene virkelig kommer til uttrykk, kan vi si, dette hevnoppgjøret om du vil, det jo på den andre siden av grensa til Zaire, eller dagens DR Kongo. For folkemordet i Rwanda jo forløperen til det som har plaget nå Kongo i godt og vel 30 år, eller nok så nøyaktig 30 år faktisk, med en lang rekke mindre konflikter og flere veldig dødelige kriger helt øst i landet, særlig i disse Kivu-provinsene som grenser mot Rwanda og Burundi. Så er det nok viktig å presisere likevel at det blir lett en sånn tolkning at Rwanda har skyld i alle krigene i Kongo, enten det, eller så handler alt bare om gull og diamanter og mineraler og sånt. Det allerede gryende konflikter i Kongo parallelt med folkemordet i Rwanda. På denne tida så er det jo Mobutu Sese Seko, denne her autoritære, litt sånn ekstravagante diktatoren som har suttet med makta i mange, mange år.
Han kom til makta etter en urolig første periode i Kongos historie. Helt i starten, etter at Kongo ble uavhengig fra Belgia, så hadde de jo en statsminister som ble drept, Patrice Lumumba. Mm. Så hadde de en vedvarende politisk krise. Fyr som het Kasavubu var inne. Til slutt så er det Mobutu som går, holdt på å si, tar tronen. Men han sliter da fortsatt med litt uro, i særlig sør-øst. Sør da, for disse Kivu-provinsene. I Kasai og helt ned i Katanga, og vi har da et opprør som Mobutu er med og på en måte slå ned på 60-tallet, kalt Simba-opprøret. Mm. Disse gruppene finnes i Kasai, de finnes i Kivu, de er liksom inne i skogen der et sted, men er mer eller mindre ufarliggjort da, av den autoritære staten som Mobutu bygger, med god hjelp av det at han var USAs mann i denne delen av Afrika under den kalde krigen.
Ja.
Dette endrer seg jo rundt 1990, som alt annet.
Historien er over.
Historien er over. Vi har erklært en seierære. Mm. Den seieræren, den forlater Mobutu, og det blir ganske åpenbart at, eller alle har jo visst en stund, at Mobutus styre var ganske råttent, men det ganske åpenbart på begynnelsen av 90-tallet,
ja.
Og det skal demokratiseres.
Yes.
Dette utløser jo en del politiske kriser, og det gir jo en del fart i konflikter som da har ligget der og simret siden 60-tallet.
Mm.
Og når disse flyktningestrømmene kommer, først fra Burundi i 93, etter den uroen der som vi har vært innom, og så da denne flyktningestrømmen fra Rwanda i 94, Så ligger jo mye til rette for at dette her skal spre seg.
Ja, og under denne demokratiseringen, dels fordi Mobutu prøver å undergrave demokratiet, dels fordi eliter ser at det er nyttig å spille det etniske kortet, så har man i opptakt til denne spilloveren, altså fra nabolandene, sett da at særlig spørsmål rundt rwandisk etter kongolesere øst i landet og deres rett på statsborgerskap har blitt løftet opp og debattert, og det har kommet flere direktiver eller forsøk på å sette i gang prosesser da, for å om ikke frata kongolesere som har migrert fra Rwanda enten på starten av 1900-tallet under belgierne eller mye før på 1800-tallet, at de er ute i lufta der. Det en viss sånn anti-rwandisk stemning, eller anti-Banya-Rwanda da, kongolesere med rwandisk opphav allerede, som også utløser noen lokale konflikter, spesielt en kalt Masisi-krigen da, som starter i 93, mellom lokale grupper og folkegrupper med bånd tilbake til Rwanda. Når du da har det bildet allerede, og du så for over en million flyktninger totalt, og titals tusen stridende inn i dette her, så sier det seg kanskje selv at det har en fryktelig destabiliserende effekt, både lokalt, men siden for den bredere regionen. Og Mobutu har jo etter hvert en del fiender da, fordi det jo ikke bare fra Burundi og Rwanda, det kommer flyktninger og opprøret. Vi snakket i jihadisme-episoden om ADF Nalu, som kommer fra Uganda og, og slår seg ned i Kongo en gang på midten av 1990-årene, og også til dine hjemlige trakter, så har vi jo en link til krigen i Angola også for så vidt.
Angola har jo en axe to grind, for å si det sånn, med Mobutu. De ser jo etter, alltid etter noen som kan destabilisere Mobutu.
Ja. Ja.
For Mobutu har vært vertskap for og litt sånn kontakten til omverdenen for det som den gjenlevende guerilla-bevegelsen i Angola, UNITA, og deres sterkmann Jonas Savimbi. For myndighetene i Luanda så er det viktig å løse Kongo-problemet. Om de skal klare å stoppe både da UNITA, men også en sånn annen liten bevegelse som vi har oppe i Kabinda der, en sånn flekk.
Ja.
det er en liten enklave som ligger inne i det andre Kongo, altså det lille Kongo som vi ikke snakker om. For myndighetene i Luanda så er det at man har et litt sånn vaklende geriatriske Zaire et kjempeproblem.
Ja.
Så Angola står jo egentlig klar her, og det gjør jo nå også da Uganda, som yes. har dette
ADF-problemet,
og da selvfølgelig Rwanda, som nå styres av RPF.
Yes, for disse ekstremisterne som vi har antydet, de fortsetter jo med mange angrep og bruker disse flyktningeleirene som bakre base, for å da, og de jo faktisk flere titals tusen på dette tidspunktet, prøver da å enten håper jeg, restarte folkemordet, men i hvert fall å prøve å da svekke eller potensielt ta overmakten i Rwanda. Og da når du har til slutt da flere stater, 3-4 stater hvis vi tar med Burundi, som begynner å bli litt fed up med Mobutu for at han lar deres fiender destabilisere de fra baser i Zaire, så oppstår det litt sånn naturlig etter hvert når Mobutu går mot det siste, en koalisjon som blir enige om at nå bruker vi anledningen til å fikse våre egne problemer med våre fiender i Zaire, og så stabler vi på beina en opprørerkoalisjon kalt AFDL, som kan ta rotta på Mobutu, så blir vi kvitt det problemet også.
Og da fant de jo ikke bare da en liten opprørskoalisjon, eller noe litt gammelt nisnøye, men de fant jo da også en av disse veteranene fra yes. dette Simba-opprøret Nettopp. På 60-tallet, Laurent Kabila.
Yes, Kabila.
Han kan de hente fram, og de setter han i spisen for dette. Og så skjer ting i relativt rask rekkefølge for å være en så stort land med så dårlige veier.
Ja, det får man si. Altså. Krigen var vel cirka 9 måneder, og på den ene siden så ser vi jo da særlig Rwanda går etter flyktningeleirene og ekstremisterne, mens AFDL, som på en måte blir sendt i front for å liksom maskere litt hva de andre statene driver med, de greier jo faktisk å krysse hele Kongo i løpet av disse månedene. Veldig lite motstand igjen i Zaire sin her da, og tar til slutt Kinshasa 17. mai 1997, hvorpå Kabila da innsetter seg selv som president og omdøper Zaire til den demokratiske republikken Kongo. Det skjer jo viktige ting i løpet av denne første Kongokrigen, selv om den andre Kongokrigen, Afrikas verdenskrig, kanskje er mer kjent. En ting er jo det at vi i dag vet at RPF, eller RPA, da, hæren, den militære vingen, i praksis jager...
Nå er det altså omdøpt fra ja. Rwandan Patriotic Front til Rwandan Patriotic Army.
Ja, RPF er partiet, RPA er hæren på dette tidspunktet. De jager hutuflyktninger, rett og slett. De tømmer leirene, går etter ekstremisterne.
Inne i Kongo.
Men så ser vi jo også da, og med jage, så mener jeg det i bokstavlig forstand, på tvers av hele Kongo, altså helt til Mbandaka, som ligger helt i nordvest, der du krysser fryktelig mye regnskog for å komme deg dit, med et stort antall av massakre, der flyktninger ofte lures ut med løfter om å få nødhjelp eller lignende, og blir drept en masse. Hvor mange hutuflyktninger som blir drept er jo umulig å si. Vi kan etablere at antagelig er i hvert fall flere titals tusen. Noen anslag går opp i 200-300 tusen. Så det er snakk om et veldig stort antall her, og det er jo en av disse forbrytelsene som Paul Kagame, president i Rwanda, RPF-leder, har fått veldig mye berettiget kritikk for. Samtidig så ser vi jo også at disse nye grupperne som kommer utenifra, håper jeg, blir møtt med motmobilisering lokalt. Massevis av selvforsvarsgrupper som sånn generelt da ofte kalles Mai Mai, som mobiliserer fra da, og egentlig har vært veldig opptatt av lokale spørsmål, til å ta en mye mer sånn nasjonalistisk retning mot når man skal beskytte Kongo fra ytre fiender, og gjerne da fra Tutsi-aggresjon, som de ser det på, som fordi AFDL da har rekruttert mye blant Tutsi-befolkningen både i nord- og sør-Kivu-provinsene langs grensene da, til Rwanda og Burundi. Dette gjør jo også at man får hevnmassakre på seg mot denne befolkningen igjen, mot tutsiene, eller tutsi-beslekta folkegrupper, som gjør at det blir et sånn narrativ også om at de er måtte offre for diskriminering eller folkemord i Kongo, samtidig som dette en gruppe som også da tar ganske ledende roller i flere opprør siden. Og det blir jo ikke bedre at det kommer enda mer dødelig krig oppå dette her igjen kort tid etter. Og det skal sies at imellom disse to Kongokrigene såkalt, så ser vi også et gryende opprør av de gamle ekstremisterne inne i Rwanda mellom 97 og 98, som blir fryktelig brutalt slått ned, skal sies. Også der er det snakk om at Rwandas nye hær da kan ha drept flere tusen sivile, men allerede i 1998, altså ett år etter den første Kongokrigen er over, så startet den andre Kongokrigen. Vi skal ta det veldig kort, men Laurent Kabila da, den nye presidenten, han sitter jo litt sånn sårbart til. Han har for så vidt mange fiender, og er avhengig egentlig av hjelp og støtte fra Rwandas hær, som egentlig er på en måte fyller mye av hierarkiet rundt han. Det er ganske upopulært hjemme, gitt også mange av disse overgrepene utført på vei på tvers over Kongo. Og på et tidspunkt da, i 98, så tar Kabila et litt skjebnesvangert steg, kan vi si. Han ber rett og slett Rwanda og Uganda om å trekke sine styrker ut av Kongo og forlate landet, rett og slett. I tillegg, for å gjøre det enda verre i særlig Rwandas øyne, så strekker han ut en hånd til de gamle ekstremisterne som fortsatt da er i Kongo, og åpner opp for et samarbeid med de. Det blir jo sett på nærmest som en krigserklæring av RPF-styrte Rwanda, og leder da til en ny invasjon i 1998. Igjen er Uganda involvert, og Rwanda, og igjen så er det en kongolesisk opprørsgruppe som sendes ut i front, denne kalt ja, det er vel Samlingen for demokrati i Kongo, eller RCD. Igjen så utlyser jo dette mot mobilisering, der vi ser at staten Kongo støtter opp om noen av disse lokale selvforsvarsgrupperne, men også da inngår tettere samarbeid med restene av Hutu-ekstremisterne. Det blir splid faktisk, det blir litt surr rett og slett mellom Uganda og Rwanda, som egentlig har vært alliert i begge tilfeller. Denne gruppa de støtter, RCD, blir splittet i to mellom greiner som er lojale til hver sin sponsor, holdt på å si. Disse havner jo faktisk i konflikt, og selv Uganda og Rwanda er i direkte kamper i byen Kisangani i 2000, og etter hvert så switcher Uganda sitt fokus mer til en annen gruppe nord i Kongo, kalt MLC, ledet av Jean-Pierre Bemba. Jeg tror kanskje vi nevnte han i ICC-episoden, for han har vært innenfor straffedomstolen, men ble frikjent og er da forsvarsminister i Kongo, faktisk.
En annen ting er jo at dette sementerer jo da også de styrkene som støtter opp om Kabila i Kinshasa.
Yes.
Han sitter jo nå med en livgarde som er fra Angola. Han får stadig støtte fra Zimbabwe og Namibia. Altså, disse tre landene er i SADC, altså den regionale sammenslutningen for det sørlige Afrika. Og det har blitt snakket en del om hvilke motiver de har for å være såpass langt hjemmefra. Angolas motiver har vi gått igjennom. De er helt, ikke noe tvil om de. For Zimbabwe og kanskje også Namibia, så handler det etter hvert om litt andre ting. Det virker som i hvert fall Zimbabwe tjener ganske stort på noe råvarehandel, og får betalt for sitt engasjement i Kongo.
Ja.
Namibia er jo også et gruveland, så de tjener jo også penger på dette.
Ja.
I tillegg så har du et par andre som er interessert i hva som skjer i Kongo. Det skjer jo stadig ting litt nord for Kongo. Dette er jo en periode i borgerkrigen i Sudan, som går mot slutten, så å si. Men Sudan er jo alltid litt på vakt mot Uganda,
yes,
som støtter da opprørerne i det sødre Sudan på den tiden. Så Sudan finner jo ut at en måte å destabilisere Uganda på, det er jo å bry seg litt med den krigen i Østre Kongo.
Yeah.
Det samme gjelder jo for Libya. Altså, skal du liksom rote det til et sted, så vet du at på et eller annet tidspunkt så dukker Gaddafi opp.
Yes, han alltid på jobb.
Enten på den ene eller den andre, eller begge sidene. Mm. Men I dette tilfellet så kaster han seg inn da med Chad og Sudan på Kabilas side.
Mm. Så dette resulterer jo da I det som har blitt kalt liksom Afrikas verdenskrig, da, der man har to store egentlig motkoalisjoner av stater, mm. som har ganske mange forskjellige motiver for å være med, men et eksempel på en da veldig omfattende mellomstatlig egentlig krig, internasjonalisert borgerkrig, der vi gjerne tenker at Afrika det liksom borgerkrigenes kontinent. Så har jo denne krigen da fått rykte på seg for å være liksom, ok, vi skjønner den første krigen, det handler om leirene og ekstremisterne etter Rwandas folkemord og så videre, mens den andre, det handler jo bare om mineraler, sies det gjerne, sant? Og det som vi har etablert, så det mange motiver her, det handler slett ikke bare om økonomisk selvberikelse eller lignende, men vi ser jo likevel rundt årtusenskiftet at særlig Rwanda tjener ganske fett med penger på å være I kontroll over sånne koltangruver såkalt. Det blir fryktelig etterspørsel etter kolumbit tantalit. Jeg tror det særlig fordi PlayStation 2 blir lansert og man trenger mange, mange chipper som gjør at prisen og etterspørselen går I taket, som da også gjør at I en liten periode der så tjener Rwanda fett med penger på å ha sine proxyer og sine styrker I disse områdene. Men det tar ganske lang tid før den biten av det egentlig kicker inn. Det veldig mange andre aspekter også her som med på å drive krigen.
Det ene utelukker jo ikke det andre, og veldig ofte så sier man at det politikk som starter dette her, og vi kan klart se på kartet her at det flere som har politiske, det politiske motsetninger innad I Kongo, og så det beefs som disse landene har med hverandre, og så tar denne her råvareutnyttelsen litt over. Man finner ut at det altså man må jo finansiere dette her, det veldig dyrt å ha disse troppene stående inne I et veldig stort land med dårlig veiforbindelser. Så de får betalt, og etter hvert så får de betalt veldig godt da, og særlig da noen land.
Ja, det snakkes om for Rwanda på et tidspunkt så blir det nesten selvfinansierende, og da kan man på en måte forstå at man velger å bli involvert. Likevel så skjer det jo mye annet også, håper jeg, og uten at vi skal gå inn mye I denne såkalte Ituri-konflikten litt lenger nord I østlige Kongo, så jo den også til dels et resultat av ting som foregikk mens ugandiske styrker okkuperte de områdene der.
Vi har jo andre gamle kjente her også, altså du var så vidt innom Bemba I stad, vi har Herrens motstand så her.
Ja.
Både Bemba og Herrens motstand så her skal jo om litt ende I den sentralafrikanske republikk, og sånn fortsetter det jo bare.
Sånn fortsetter det, så det flytter seg stadig vekk fra det ene landet til det andre. Når fredsprosessen etter hvert begynner I 99 etter kraftig press utenfra, både fra FN, Sør-Afrika, flere vestlige stater, så jo landet allerede I praksis delt I tre. Fronten stagnerer ganske fort I 99, som gjør at du da har liksom disse, altså RCD og deres vinger, de ugandiske og rwandiske støttestyrkene som har store deler av Østkongo. Du har MLC, Bemba og kompani I nord, som har store områder der, og så har du da den nasjonale hæren med sine allierte som har resten av landet under kontroll, I den grad du kan kontrollere enorme områder med regnskog, riktig nok da. Kabila, Laurent Kabila, presidenten, blir selv drept faktisk. Det nok et attentat I denne regionen I 2001, angivelig drept av en av sine livvakter.
En av sine barnesoldat-livvakter,
rettere sagt.
Han var berykta for å ha noen veldig unge livvakter. De skal jo også vært I andre deler av hans apparat.
Så han blir erstattet av sin sønn, Joseph Kabila. Flere sånne delavtaler I fredsprosessen kommer på plass, og først I 2003 så det vanlig å si at nå liksom krigen over, og fredsprosessen får alvor I måtte, implementeringsfasen. Der det så ganske lyst ut egentlig, man skulle innføre en overgangsregjering der alle partene I praksis delte på makten. Man integrerte haugevis av opprøret I den nasjonale nye hæren, FARDC, og så la man til rette da for valg I 2006.
Apropos språk og fransk og engelsk og sånn, denne sønnen Joseph Kabila, han jo ikke vokst opp I Kongo. Han jo vokst opp I Uganda og Tanzania, litt sånn som veldig mange I RPF hadde vokst opp I Uganda og Tanzania.
Ja.
Så Kabila kom jo, eller Kabila junior, kom jo til Kinshasa og kan dårlig lingala, kan dårlig fransk, og sett på som en sånn, litt sånn ung reformatisk fyr, engelsktalende. lett å ha med å gjøre for, for deler av omverdenen.
Som en interessant parallell til RPF også, som da kom tilbake til et Rwanda som de egentlig ikke kjente spesielt godt, fordi de ikke hadde vokst opp der. Så skal det sies til slutt da at denne andre Kongokrigen, selv om det ikke nødvendigvis var veldig mange tapstall i, eller høye tapstall i kamper, så har jo den blitt omtalt som kanskje den dødeligste krigen etter 2. verdenskrig, hvis vi ser på indirekte dødsfall. Og igjen, som vi kommer til å si tusen ganger i denne podcasten, det er nesten umulig å vite hvor mange mennesker som faktisk mister livet som en konsekvens, særlig en indirekte konsekvens av krig, særlig i denne delen av verden, hvor det er veldig vanskelig å få tilgang til mange områder der kampene pågår. Men det har blitt vanlig å si at noe sånt som mellom 2 til 5 millioner kongolesere kan ha mistet livet, stort sett da som en indirekte konsekvens av denne andre Kongokrigen mellom 1998 til 2003.
Og indirekte konsekvenser, det er da ofte at de ikke, altså enten mister det de har av mat gjennom krigshandlinger og blir drevet på flukt, eller at det ikke kommer fram noen matvarehjelp. Andre forsyningslinjer bryter sammen. Du får ikke helsehjelp, og det bryter ut epidemier og pandemier som ikke kan kontrolleres fordi området er i krig.
Nettopp.
Som da disse kolera-offrene utenfor Goma allerede i 94.
Just, sant? Så det er jo en av de største tragediene her i og for seg utover folkemordet da, at det slutter bare ikke. Og faktisk, så, og om så det på å si, lavere estimatet på 2 millioner stemmer, som er mer sannsynlig enn det høyeste, så tilsier jo det likevel da, at liksom, det blir bare flere og enda høyere dødstall etter folkemordet i Rwanda enn underveis. En sånn tragedie som nesten aldri endte. Så der vi avslutter historien i 2003, i denne episoden, så skal vi fortsette med de litt lengre linjene frem til i dag, både i regionen og for FNs arbeid for å forebygge folkemord i den siste episoden av denne serien.
Og vi skal også tilbake til Kongo,
yes,
og til Sudan.
Yes. Så takk for at dere har hørt. Husk å abonnere, legg gjerne igjen et review og del hvis dere har venner eller kjente som dere tror kan like podcasten. Det setter vi stor pris på. Takk til dere, Maren.
Takk, takk.
Takk for oss. Vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.